Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
Teórico europeo por antonomasia no análise das relacións de poder e control que acontecen na sociedade. Na súa historia da sexualidade conta, entre moitas outras cousas, as técnicas de sanción, censura e estigmatización que a biopolítica orixinada na época victoriana ven desplegando sobre o corpo e a sexualidade. En tempos recentes, aquel principio que enunciaba Foucault de «para controlar no social, primeiro hai que dominalo no discurso», adquire tintes proféticos cando dous traballadores cun calcetín na man que recrean unha ficción rematan no cárcere. Dominio, censura e castigo que semellan corroborar aquilo que dicía Michel fai medio século de «tan importante o que se di, como sobre todo o lugar onde se fai». Hoxe, en esta pasar, de censura se o retorno aos tempos pasados. Subido o volume da radio, que viren os altofalantes e non teñades medo que rachen que neste programa son de Coiro de Cacique. E aquí comeza un novo programa de Está a Pasar. Podes seguirnos a través da web www.cuacfm.org, no 103.4 da FM, que de seguro xa está desintonizando, e a través de Radio Filispín no 93.9 da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, se vos atopades na comarca de Ferrolterra. En o noso Twitter, @estapasar, e tamén podes chamar o 981-16-70-00, como sempre, esquecín da extensión da radio. Estame falando aquí dende control, pero bueno, xa o daremos ao longo do programa. Hoxe, aos mandos do Leora, non podemos contar con Lord Comandan Carlos Ríos, porque está preparando as súas oposicións, como diría Nacho Vegas, para ser represor, e temos os mandos do volante que xa está traballando agora para pasarme a extensión, que é o 22320. Se queres chamarnos, 981-16700, perdón, 3-2, sen o cero, compañeros e queridos ouvintes. E, como dicía, os mandos do noso DeLorean radiofónico, hoxe non está Lord Commandant, senón que temos a Lady Aquitania, Rebeca Fernández, xa controlando todo o que está pasando nesta peceira. E para falar disto que vos enunciei o comezo, da censura, o retorno aos tempos pasados, bueno, todo o que pasou cos monicrequeiros, bueno, este tema que está bastante, bueno, pois aí de rabiosa actualidade, temos connosco a dous convidados. A miña esquerda vou comezar por María Domínguez, persona implicada co, entre outras cousas, entre outras moitas cousas, coa veciñanza de San Vicente del Viña, botando unha man sempre en estos desafiuzamentos. E finalmente, inda que ela non lle gusta nada de dicilo, tamén é abogada, que é co que intenta malgañarse a vida. Non así, María, que tal?
Sí, así é. Hola, boa tarde.
E a miña dereita, novamente a conciencia espacial nos situou nestas coordenadas, temos a Carlos Clemente, fundador en 1981 da Compañía de Teatro de Títeres, actor na actualidade representando a obra Polichinela e a Galiña Negra, que me comentaba antes de entrar aquí na peceira, que ten varias, como son Polichinela, Tutor Pío Rock, Polichinela o Espello de Francisquiña, en producción outra obra tamén, contando con Polichinela, neste caso tamén doutro tema de rabiosa autoridade, como son os desafiuzamentos, non? E como resolver iso dende a ficción. Tamén coordinador da pedagogía teatral na UDC, investigador, bueno, moitísimas cousas. Carlos, un placer terte aquí connosco.
Un placer, que me contaras conmigo.
Para comezar, se vos parece, vou facer unha preguntiña moi inocente e logo xa damos renda solta aquí a cargar as tintas, que se cando erades cativas e cativos iades ou acudíades a representacións teatrais con monicreques, monionetas, estas cousas. María.
Sí, eu lembro algunha puntual, quizáis non estaba tan accesible na rúa, eu non lembro. Pero sí, dende logo lembro con moitísimo cariño esa bola de cristal, ¿no? Que entendo que para os rapaces da miña época é como, bueno, pois queda aí todo un símbolo, ¿no?
Uh-huh.
Como máis próximo.
Sí, diría que non estaba escoitando, non escoito en nos cascos. Eu, vamos ver, lembrar, eu lembro por historia o que sería os primeiros títeres que se coñecen na historia moderna en Galicia, que é o Barriga Verde, non?
Ah, sí.
Ainda que teño un recordo máis preto que na memoria, que é o que se facía na radio de Coruña, a Ballena Alegre.
Ai, desse sí que non me lembro, non sei.
Fai moitos anos, María. Pois pode facer 40 anos.
Ah, vale,
40
vale,
e pico,
vale,
anos.
Vale, ahora todo
temos excusa nese caso.
Porque o meu pai cantaba na radio, entón íbamos aí, algunha sesión de títeres levaban porque tiña como unha especie de escenario, facían as actuacións en directo, ¿no? Radiadas en directo.
Moi ben, entón xa entrando no que sería aquí na temática, que o que pensades do que vende a acontecer co tema este dos monicrequeiros en Madrid e, bueno, todo o que se explegou, María?
Bueno, eu comento que nos primeiros días, polo menos vou comentar a miña primeira reacción, non? O ter coñecemento de que quedaron detidos, sí que me sorprendín moitísimo. Por que? Porque a prisión provisional está prevista para unha serie de supostos que eu entendía que neste caso non se podían dar, non? Independentemente de como fran os feitos, que os descoñecía, e lóxicamente toda a fundamentación xurídica. Esa prisión provisional está prevista para evitar que as persoas podan fuxir do país se hai un risco de que fuxan, de que poidan continuar perpetrando o delito ou que podan destruir probas. Entendo que neste caso ningunha das tres posibilidades xustificaba ese auto de detención, porque parece ser que os monicreques quedaron incautados, polo tanto imposible repetir. Risco de fuga, tendo un domicilio habitual en España, familia, bueno, quero decir, casi calquer persona socializada e tal, con normalidade, non hai ese risco de fuga, non ten parentesco fora do país e non hai motivos para contar con que poidan marchar. E, bueno, quero decir, esa foi a miña primeira sorpresa. Logo, vendo que o Ministerio Fiscal en poucos días cambiou o criterio, pois, lóxicamente, sí que xa dá un pouco a entender que non ten moita base xurídica e, dende logo, que non hai unha certeza, non, nesa actuación. Creo que ante esas presións que logo, pois, efectivamente, esa alarma que se despertou logo no resto dos cidadáns, ver que se deteñen a uns artistas simplemente por unha cuestión meramente interpretativa, pues bueno, moi desproporcionado, non? Eu creíme bastante abraiada. O que pasa é que entendo que vai nesta línea de represión que vemos vivindo, non? E isto entendo que é un paso máis, lóxicamente, non? Porque xa non é ir contra as opinións que en principio sí están amparadas pola liberdade de expresión, sino que aquí xa mezcan esa ficción coa realidade, non? O que fai desto xa algo completamente, bueno, demencial, incomprensible, esperpéntico, non? Non sei moi ben como definilo.
Carlos.
Home, xurídicamente non podo opinar moito porque non son abogado, pero dentro do meu ámbito teatral, os títeres ao largo da historia tiveron certa licencia de escarnio público ou certa licencia de sorna sobre o que acontece diariamente no seu tempo. Estamos falando de a partir do 1700, cando se foi criada a partir da comedia do arte a este tipo de modalidade, que é un tipo de modalidade de farsa, como si fora pois os chistes graciosos sin gusto que se poñen na tele e non deteñen a ninguén. Unha broma. Quero decir, pero que non teñen por que detelos, non? Pero si é certo que esa licencia que pode ter a farsa sobre a actualidade e esa crítica solapada ou non solapada ou directa é directa por unha razón moi sinxela, porque a clave que utilizan os títeres á hora da representación é unha clave infantil. Entón, é brutal que deteñan a xente que está facendo nunha clave infantil, aínda que eles din que a obra é de adultos ou para todos os públicos, que o dixeron ao principio da obra, e está demostrado, é unha clave que non é ferinte, donde nadie sufre. Non hai un sufrimento, porque é unha parodia da historia. Entón, que pasa? O tema é que Si se deteñen a unos titiriteros ou outras persoas nesa clave, dape a unha situación de indefensión das libertades democráticas e de libertade de expresión que poden rayar o fascismo ou para non decir fascismo, posiciones involucionistas ou posiciones non democráticas. Ou sea que a actuación deixa moito que desear desde o punto de vista intelectual, non?
Sobre isto que estás falando, Carlos, se empregaron moito durante eses días termos como mal gusto. Se empregou tamén o público infantil como coartada para poder intervir neste caso. Se partimos da base de que o arte tamén ten un punto de transgresión das normas, perdón. Neste caso dicías ti que se toma unha a farsa tómase unha licencia. Pois se non crees que esa visión do ese emprego dos termos de mal gusto, así como o público infantil, non é máis que unha simple coartada. En o caso do termo do público infantil, non somos un pouco hipócritas empregando ese termo?
Hipócritas é unha resposta tibia da esquerda, por exemplo, porque a esquerda foi atacada en Madrid. O sea, foi unha instrumentalización brutal política sobre unha oposición na que non están de acordo. Entón, que pasa? Que eso é perigoso, moi perigoso para a democracia, porque xenera actitudes patolóxicas moi peligrosas, non? Mira, vou ler é unha cita
adiante
da UNIMA Internacional, que é unha organización da marioneta adscrita a UNESCO. Vou ler unha cita dun político que se pode decir que non é un político da esquerda, nin é un político venezolano, nin é un político cubano, sino todo o contrario, un político americano, John Fitzgerald Kennedy.
Cuidado.
Que di estas cousas, non? A preocupación dos artistas, bueno, estou traducindo, está en castelán. A preocupación dos artistas pola xustiza forma parte da construción dunha nación. A sociedade ten que manter aos seus artistas libres para que alimenten as raíces da cultura. É unha sociedade libre, o arte non é un arma. Isto di un presidente de Estados Unidos que escapa completamente desa paranoia de de medo que están intentando meter a xente do pueblo, non?
Sí.
A xente da calle, a xente da rúa que non... Que se instrumentaliza, porque é certo, e me dá moito medo de que hai moi pouca cultura, educación cultural das cousas.
Se parece ser
das propias.
María, como ves todo isto?
Pois, efectivamente, bueno, retomo un pouco o que comentabas con respecto á arma, non? Que, pois, unha interpretación que si poden ver xurisprudencial, un pouco xa levando máis o meu ámbito, e quizáis podendo cambiar ese termo, non? A ficción si se interpreta como unha potente arma para canalizar un ideario subversivo, e ás veces se considera que peligroso, permitidme que entrecomille. Sí. Eu entendo que, efectivamente, máis que arma, podemos falar de instrumento, e eu entendo que un instrumento, efectivamente, de reflexión, un pouco que nos aporta a cultura, non? Mostrar, salirnos dunha uniformidade. Ti antes falabas do fascismo e quizás querías evitar ese termo, tamén o comparto quizás. Eu sí. Gustaríame falarme de autoritarismo
sí.
E en calquer caso que sí que se está a facer, pois entendo que eso, unha serie de reproches morais que non teñen nada que ver ca legalidade, porque isto moitas veces ocurre, non? A lei se ve mesturada, pois, bueno, pois eso, se esgrime que ca lei na man, non? E non che din que lei tampouco, nin concretamente o artigo, nunca. Eso non se pode facer, ademais. Por qué? Porque efectivamente non ten esa base, non? E eu creo que hai un xogo de bons e malos, o que se pode decir e o que non. Ese tipo de reproches máis morais que eu creo que xa moi hai bastante tempo, non? Que os poderes públicos, vou falar así, máis en abstracto, parece ser que queren tutelarnos tamén no que pensamos, e efectivamente eu entendo que esta condena condena. Sí, é como unha precondena aos titiriteiros, non? Porque esa presunción de inocencia se desvirtuou completamente con esa detención provisional. Eso envía un mensaxe, unha mensaxe tamén moi perigosa. Pois efectivamente o que se pretende é unha autocensura realmente, non? Entendo que se pretende, pois eso, ese tipo de cuestións exemplarizantes, aínda que logo eso, quizáis, con tempo vexamos que non son condenados siquera, non? Bueno, noutros casos ten ocurrido así, sí, hai persecucións que logo non se confirman.
Sí, perdona, María, non son condenados, pero
estigmatizados en calquer caso,
se estigmatiza
sí.
Cultura, claro. se estigmatiza unha manifestación artística, cultural, que é importante, porque por exemplo, nos títeres, xa non vamos a estendelo ao teatro en xeral, nin a arte, nin a xente esta que colleu animales, colleu en trociños e os puso, que para moita xente é brutal, non? Que o que sucede é que se o arte xenera un efecto catártico no pueblo. E no momento en que o pueblo non pode ter esa catarsis, eso, donde se poda meter co amo, pero desde sempre pasaba cos bufóns, cos trovadores, no momento en que eso era reprimido, había un estallido social serio. Por qué? Porque non había
esos poucos espacios de liberdade,
poucos espacios,
¿no?
Donde un manifestaba o seu descontento co que estaba pasando, non? Véase, por exemplo, unha obra que Fontovejuna, por exemplo, que o temos aí nesa obra de o comendador, a morte do comendador, ¿verdad? E todo eso. Quero dicirte que no momento en que se establece unha represión, non vamos a ir máis aló de unha liberdade tremenda, porque tampouco a temos,
sino
un mínimo de liberdade para que a xente poda expresarse un mínimo, non? Que nos títeres pasou ao largo da historia, eran permitidos, tamén teñen momentos oscuros, na época victoriana, etcétera, etcétera. Ou por exemplo, en estados dictatoriales entre que decimos da esquerda, non? Que tamén hai unha represión, non? Os estados dictatoriales do que se denomina dereita, non? Por qué? Porque si teñen medo desa crítica, non toleran esa crítica. Pero claro, non é duradeira no tempo que non exista esa manifestación popular. No momento en que esa manifestación popular, os carnavales, ademais é que a detención é nunha festa de carnaval, quero decir, non foi nunha festa, nunha actuación de nenos para infantil, nunha sala de teatro pechada en que meten, equivócanse e poñen un espectáculo de adultos para nenos. Non, 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 foi na calle, nun ámbito de carnaval, de carnestolendas, que además o di carnestolendas, o sea, que estamos facendo escarnio sobre o que vemos. As fallas son escarnio sobre o que vemos e moitas cosas se fan como escarnio como que vemos. Que pasa? Que eu creo que foi un exceso de celo, sabes, foi máis papista co papa.
Totalmente. Sí. Totalmente.
Bueno, eu creo que este
de fai un favor aos seus,
efectivamente.
No. Aos seus non digo a justicia, Non digo a xustiza, aos seus, porque eu entendo que unha actitude esas non a toma unha persoa democrática. Ou pensando que é democrático, non?
Lembrades algo semellante a isto que aconteceu co tema dos monicrequeiros en Madrid? Algún que non sea no franquismo, evidentemente.
Home, eu teño unha anécdota, pero que non chegou a sangre ao río, en Lugo, nun festival, no festival de... na feira esta de Lugo, como se chama? O San Froilán.
San Froilán.
Que se programou un Puch and Judy, o sea, unhos títeres ingleses dunha tradición tremenda, donde Punch é un tipo deleznable, que non soporta nada, entón lle dan un bebé para que o cuide e o tira pola ventana. Quero dicir, claro, pero estamos falando de unhas obras de tradición infantil.
Claro.
Quero dicirte, o escarnio e o sarcasmo en Inglaterra o toman de outro xeito.
Vai a outro nivel.
E ademais é un home que é lord en Inglaterra.
Ten esa perspectiva de clase, engadido.
Porque é unha tradición, é unha familia con esa tradición. Va, pois en Lugo foi terrible ver como un bebé caía nunha picadora de carne, salían salchichas.
Porque está dando ideas, non? E
sí, pero claro, pero que o curioso...
Perdón, polo humor, efectivamente, isto está moi oscuro.
O curioso é, sin meterme ca tauromaquia,
xa,
ti levas un neno de un ano a torear. Ou hai dous nenos vendo un toro morto, ou hai tres nenos vendo un tanque con un soldado e unhas armas. Ou ves, claro, esas son contradicións, pero que claro, que parece que non asustan tanto como unhos títeres, non? Quero dicirte, sí que asustan, quero dicirte,
quería preguntar en realidad, perdón,
hai títeres e títeres. Claro, hai monicreques e monicreques.
Entender que asustan, bueno.
Claro, María, porque entón...
Contextualizando. Eu entendo que non ten por que pegar ese medo, non? Se efectivamente temos en conto que estamos vendo, claro, porque, que asistimos, claro, e ese trasfondo que ten. Incluso me estabas lembrando falar desas tradicións, me lembraba o tema dos contos infantís, non? Que os que temos agora tamén están edulcorados, sí, e teñen unha serie de finais felices que, bueno, que é moi interesante coller os contos orixinais e efectivamente son de terror para os rapaces, e eso era
o orixe. Por exemplo, que a cabeza que teño unha posta en escena, que non toco eso, pero toco o tema do lobo, sempre o malo é o malo, se traballan con tópicos. Entón, eu o que intento, por exemplo, nas obras de teatro é equilibrar eso. Nin o malo é tan malo, nin o bo é tan bo. O sea, porque senón que lle estás enseñando a un neno? Blanco e negro, non hai
uns extremos que non son realistas.
Entón non hai crítica. Que é o que está pasando agora. Os titiriteiros son malos. Os outros son vos. No, que pasa? A carapuchiña se collía porque para prevenir ou para prever que as rapazas que andaban polos pueblos que non foran ao bosque porque podían pois ser violadas ou ser asesinadas ou que sexa. Entón esos contes eran ejemplarizantes de cousas que lle podían suceder, o sea, era un exemplo de actuación ou de aprendizaxe para prever que non pasasen certas cousas. Cos títeres pasa o mesmo, prácticamente. Entón, que pasa? Se edulcoras moito o títere, non hai un aprendizaxe. Porque non ves, mensaxe, non hai un contraste. Outra cousa son que tú utilices o arte políticamente, que tamén pode ser, ¿no? Pero creo que neste caso non era así.
pregunta, un pouco así, María, crees que se pode comezar ou se está intentando falar ou impoñer unha especie de delito por fabulación artística? Que claro, que isto xa comeza a ser un pouco así. Que facemos coa Audiencia Nacional? Se ven a sustituir aquel tribunal de... como se chamaba? O Tribunal de Orden Público del franquismo, e se a Policía Nacional é a... é aplicado político e social, non? Por o que veñen de facer ao longo de diversas territorialidades.
Bueno, intento respostarche primeiro na primeira pregunta un pouco que efectivamente vemos nestes últimos tempos que se está perseguindo constantemente a opinión, esa liberdade de expresión que se está vendo cortada pois, por los periodistas que queren informar en determinadas situacións. Bueno, todo isto que ven tamén a reprimir a Lei Mordaza, non? E ten moito que ver con eso, ca opinión. Eu entendo que agora este castigo xa é a ficción, porque esa opinión xa está como moi moi perseguida, non? Entón quizáis xa este como un pouco máis dominada. Isto é un paso máis aló. Concordo co que decía Carlos, non? Pareceme perigosísimo. Esa interpretación. Aproveito para postillar algo que comentabas antes dos xuíces. Bueno, non me gusta moito meterme neste ámbito personal, non? Non quero ir a matices máis personais, porque, bueno, é algo moi complexo. Pero en concreto este xuiz, o encargado de tomar esta decisión,
bueno,
pois
sí,
obviamente si ten un vínculo, non?
A trayectoria é a que é?
Efectivamente, quero decir, é unha personaxe a que sí que é.
Fora estivera co tema da policía ali no franquismo, navegado médico social,
e se incorporou a magistratura, pois tamén finalizando ese período franquista. Lembro falar un pouco de cabeza. 70, non. Duvido agora entre 75 e 77, quizáis aposto máis por esta última data, pero é verdade que el viña de ser...
De casta le viene al galgo.
Bueno, quizáis, non o sei, o sea, non me atrevo a entrar tan directamente, pero que sí que hai un vínculo máis claro, non, neste caso. E, bueno, logo por tamén pola súa traxetora profesional, o tipo de sentencias, non? Porque é verdad que os xuíces magistrados teñen que ser personas moi obxectivas, tan obxectivas que bueno, que chegamos casi o ridículo de pensar que xente que non ten ideoloxía propia. E isto, pois, lóxicamente non ten sentido, non? Como persoas que son, efectivamente, sí a teñen. O que non poden é ter esas vinculacións políticas tan claras ou decantarse tan claramente. E no caso deste xuiz, pois, bueno, efectivamente, non me constan ese tipo de vinculacións políticas tan directas como no caso do presidente do Tribunal Supremo, claramente, que un afiliado do partido que gobernaba continúa en funcións, pero, bueno... Realmente esa, apuntar un pouco o tema de esa traxectoria. Con isto aproveito para enlazar co que me comentas de da Audiencia Nacional, que facer con eles. Claro. Dende logo, eu non teño a solución, non hai esas recetas máxicas. Sí que verdade, e neste caso non falo tanto das miñas ideas, sino que efectivamente hai autores que no seu momento e xuristas que no seu momento sí indicaron que efectivamente este feito da Audiencia Nacional e que a Audiencia Nacional xuzgue determinados delitos, consideraban que sí era contrario á Constitución. Concretamente o artículo 24.2, que é o que fala da tutela judicial efectiva, non? E o entendían porque en principio sí que é verdad que o xuiz natural, non? O que se considera como algo máis obxectivo, que non este condicionado, sería o do lugar no que se cometen os feitos. E aquí, sin embargo, estamos falando que determinados feitos, pois en concreto o terrorismo, estaría centralizado na Audiencia Nacional. Entón, hai autores que efectivamente consideran que non chega a ser constitucional. Efectivamente, si sucede, quero decir, no tempo, si se pode falar dunha continuación deste Tribunal de Orden Público. E ademais, outra cosa que ten en común é, pois, en concreto, este tipo de delitos que son dos que coñece, non? E son estas materias reservadas, e concretamente o tema do terrorismo tamén. O Tribunal Constitucional tivo ocasión de decantarse e, lóxicamente, xustificou que non hai inconstitucionalidade alguna, que sí que hai unha serie de garantías, e no seu momento tamén se pretendeu xustificar como que os xuíces no País Vasco, pois a hora de ter que tratar concretamente este tipo de cuestións, pois podían estar moito máis presionados si vamos o xuíz do lugar natural no que acontecen os feitos, que non en Madrid, non? E isto un pouco esa excusa que serviu logo pois para dar ese encaixe legal ou xustificar esa, esa necesidade. Xa digo que hai dúbidas sobre a súa constitucionalidade.
Comentaba antes, Carlos, o tema de que lembraba tempos, bueno, é unha dictadura, totalitarismo e máis, e se credes que está funcionando unha dictadura do políticamente correcto.
Ui, buf, moitísimo. Vamos a ver, as... ao largo da historia, sin ir a América Latina nin nada, sino en Europa, a utilización da corrección política, unha utilización partidista da dereita ou de estados dictatoriales. Uh-huh. E o políticamente correcto se pode utilizar como instrumento político para reprimir opinións, a liberdade de expresión popular ou de valores sociais, de valores que precisamente este tipo de espectáculos potencian, certo tipo de valores de convivencia, de paz, etcétera, etcétera. Que pasa? Independientemente de todos os termos legales que son un enredo, eu como pagano deses termos legales, eu a visión que teño como artista ou como investigador é unha visión no que non vexo unha disculpa a esa actuación. Uh-huh. Porque hai sueces que están inhabilitados por moito menos.
Claro.
Entón eu non podo ver unha disculpa. Eu son profundamente democrático, non son violento. Uh-huh. E non creo que unha actuación dese tipo sexa bo e saludable para unha democracia. Nin siquiera as actuacións tibias de xente que tiña que defender esa historia, porque non se pode decir que un espectáculo ou algo é deleznable cando non se ven.
Falamos da representación.
E aparte, non saber de que vai históricamente ou dramatúrgicamente esa historia. É porque salga un carteliño que non é tan claro,
no.
Se utiliza ás veces se utiliza para decir o contrario.
Claro.
Sabes? Para representar o contrario do que se está representando ali. Entón, esa foi unha utilización claramente política.
Totalmente.
Na Comunidade de Madrid e no Concello de Madrid. Teño que decir que a señora Carmena gustábame moito.
Gustábame,
sí. Ahora teño certas dúdas por a tibieza e por as formas que houbo na primeira actuación, que foi a policía,
xa, de condena e de sumarse
a policía de local, non? Uh-huh. Non a nacional. Uh-huh. Entón teño dúdas. Eu quero pensar que son erros que se cometen ao largo dos mandatos da xente e que son corresibles. Uh-huh. Porque eu creo que socialmente estamos dando pasos de retroceso democrático. Eu creo que ten que haber unha renovación, pero non renovación solapadas con boas palabras, porque a veces os políticos chegamos a un acordo, entonces nos ponen os pelos de punta. E detrás de todo eso non hai nada. Ajá. Hai moitas cousas que están poñendo en perigo, non os títeres, poñendo en perigo a salud democrática deste país. Uh-huh. E de Europa tamén.
Vouvos interrumpir un momentiño, que vamos a dar aquí un pequeño refresco aos nosos oídos e facer un pequeno descanso. Nos vamos das mans dese grandísimo artista que é Devendra Banhart e a súa canción Hear Somebody Say a ritmo de banjo. Espera que me está dicindo aquí un momento Lady Aquitania, que non dá aí conectado co... Xa temos, Lady. Inda non. Está buscando, pare. Xa está sonando por detrás. Voltamos en nada.
Everybody knows it's going still. Our mother lands and mother seas is what we believe. It's simple, we don't want to kill.
Xa voltamos, sempre Devendra Banjar sempre trae estas cancións tan espirituais deste, bueno, é un artista que ten en sí toda unha miscelánea de ritmos e máis cousas. Bueno, estamos aquí comentando o tema de do medo que pode suscitar este tipo de bueno, de comportamentos dende o Estado, dende o Poder Judicial. Eu quería vos preguntar un pouco, bueno, primeiro mente a Carlos, xa apreciaches algo nestes últimos tempos de alguna reacción, de se están máis atentas as nais, os pais e tal, coas representacións que vos levades e que vos poñedes en xogo ou non? Ou máis ou menos si igual?
Na sala que eu dirixo, non. Eu teño moi clara a programación cando infantil e cando é de adultos. Teño moi claro cando as temáticas son de adultos e cando as temáticas son infantis. Hai cousas que tampouco quero ser políticamente correcto en infantil, nin quero dulcificar as realidades, pero tampouco vamos a asustar os rapaces, non?
Claro.
Entón, sempre hai unhos límites nos valores. E se nós temos esos límites claros, non vai haber problema. O que si non podemos é caer na ñoñería. Os rapaces teñen que aprender a vida. A vida é dura. A intentamos facer
O mellor posible.
Pero non quere decir que na vida haxa dificultades. E o teatro, na sala vai moita xente ao teatro, é unha forma tamén de entrar en valores de sociales, de sociabilidade, de compartir, de moitas cousas, non? Entón, que pasa? Si dá medo, por exemplo, en certas cousas que vas a escribir, por exemplo, para espectáculos de todo o público, onde hai unha pequena autocensura, por chamarlo de algún xeito, non? Porque
con o propio autor, queres
dizer. Sí, o propio autor, o propio titiriteiro, que dices, ui, isto non o podo poñer. E incluso, eu montando os polichinelas, as tres obras, cos amigos ou colaboradores, me dicían, non, isto non o poñas porque isto pode soliviantar os pais se van a...
Aos pais?
Sí, porque aos nenos non se van
claro,
a soliviantar.
Utilizar
ao neno como arma arrojadiza contra os valores que asustan os pais é unha estupidez terrible, é que non ten forma de decilo. Porque os rapaces non saben que é unha ficción. e xogan, porque teñen o xogo simbólico moi ao día, cousa que os maiores perderon ese xogo simbólico, sí. Entón se asustan por todo, non? E os nenos non, claro, a non ser que utilices cousas e se asusten aos nenos. E hai moitos nenos susceptibles que tamén se asustan, como os maiores. E hai outros nenos que se asustan dunhas cousas e eses mesmos nenos ou compañeros se lo pasan teta.
Yeah.
O sea, quero dicir, yeah, que pasa? Que logo vas a cuestións de adultos, ou vou ter unha representación de os títeres clásicos galegos, de un polichinela de barriga verde que vai a vir, que está limitada a edade, xa está claro, clarísimo, que a edade de esta edade, porque cognitivamente,
claro,
a comprensión dese espectáculo, claro, ten unha necesidade dunha determinada. Nos avisamos. Eu sempre, por exemplo, aviso de que os espectáculos teñen unha edad tal recomendada. Si queren entrar por debaixo desa edad, van en riesgo os propios pais.
Responsables,
claro. Son responsables os propios pais. Non se pode responsabilizar as compañías, ou non se pode responsabilizar
do espectáculo que ofrecen. Do espectáculo que ofrecen estas compañías.
Do espectáculo que ofrecen. Si ti, por exemplo, o que pasou neste caso, explican que o espectáculo é para adultos, e que pode ter situacións susceptibles de para os nenos, pois de asustar ou de non comprender, e si os pais quedan, de feito, algunha nai decía que o escándalo non veu da propia obra, sino veu de asiente de algunha persoa que escandalizou e protestou, e que realmente foi
tócate aquilo. O
sea, claro, foi
que engrío.
Que puxo a voz de alarma,
que puxo a voz de alarma. Se si eso non chega a suceder, non hubiera pasado nada. Absolutamente nada.
Claro, e que por este punto vos quería preguntar que ese mesmo día, de feito onte falaba con María, alá no pobo de onde é, espera un momento, en Cantabria, saíra unha comparsa en carnaval disfrazada. Se supón, eu quero pensar que disfrazada de falangistas, era como un desfile de falangistas,
sí,
ali en Cantabria.
O vino.
Claro, entón a min isto levantou unha dúbida, non? De dicir, falamos da liberdade. Entón, claro, isto non sei se entra na sátira ou vai con outra intencionalidade, claro, depende como mires, pero no momento que ti estás, non sei como vedes, aceptas ou estás solicitando, pedindo esta liberdade, que bueno, que sátira, que estamos en carnaval, etcétera, e te sae toda esta recua de xente vestida de falangista, e ao mesmo tempo, a mesma hora, están detendo a Moni Crequeiros en Madrid, pois non sei.
Mira, como eu teño unha visión moi democrática desta historia. Eu creo que a certo límite que poden facer, porque é unha sátira dentro do carnaval.
O clasificamos como sátira.
Sí, vale. Eu acepto como sátira eso.
Vale.
Outra cousa é que eso se desmande e fagan outra cousa, e fagan apología. Pero eso habería que velo con pinzas. Vale? Si é certo que en Alemania, en o 36, en moitos sitios, en Ucrania, utilizas esas técnicas de desprestixio para utilización política. Ahora, que así como eu protesto enérxicamente porque a dous titiriteiros no propio tablao se deteñan, que me parece terrible, tamén teño que aceptar que haxa unha manifestación dentro dun contexto de carnaval.
Ahí está.
De unha historia. Claro, eu tampouco te podría decir, non estaba ali, eu vi un vídeo.
Sí,
a min pareceume unha exaltación de tempos pasados, pero
totalmente.
Bueno,
de determinados valores.
Sí, de determinados valores, non democráticos, pero estamos dentro dese xogo democrático.
Claro.
Claro, eu por exemplo,
se un
suiz pois de notable tendencia política de izquierdas, chavista, e deteñen a esos tipos, pois tamén tería un problema moral sobre esa detención, porque estamos dentro de un xogo democrático, dun contexto.
¿Sabes?
Eu quería apuntar precisamente por o que decías, que a tipoloxía do delito, exaltación dos métodos terroristas, isto é no que consiste, o enaltecemento do que se lles acusa, exaltación dos métodos terroristas. Volto a repetir, porque simplemente con ter en conta que aparece un mero cartaz e ademais o contido da obra,
un anaco de servilleta siquiera pintado como Gora Alcaeta.
Claro, sea, quero decir, cartaz, que estamos falando de exaltación dos métodos terroristas.
Claro.
Revisemos a obra e vexamos si encaixa o tipo penal, ¿no? Que un pouco. Pero o que quería era precisamente decir que en ningún caso, o que estabas comentando, de da igual esa orientación esquerda-dereita, de esa representación que nos poida resultar ofensiva ou non, porque xa estamos falando de términos ofensivos en realidade, non? O que sí ven a decir a normativa é que non se pode en ningún caso prohibir o eloxio ou a defensa de ideas ou doutrinas, por máis que estas se alonxen ou incluso se poñan en cuestión o marco constitucional. Precisamente, entendo que sí eres moi democrático, non? Polo que estabas demostrando, porque hai un respeto a este tipo de ideas, deste marco,
de
que efectivamente se pode facer unha serie de críticas ou se pode disentir dunha opinión mayoritaria e asentada, non? En lanzato co que decías antes desa dictadura do políticamente correcto, que entendo que sí, que é unha imposición, pero é que a lei realmente o que ampara e prima é esa liberdade de expresión.
Sí, pero
o que pasa que se interpreta.
Pero non todas as liberdades de expresión son liberdades.
Como decía Orwell, se interpreta máis restrictivamente ou menos, ou hai sentimentos, e eu diría que moi concretos, máis de persoas concretas, que sí, que de repente se ofenden e son un pouco os que reclaman, pois realmente máis que xustiza, eu diría vinganza, non? Que o que parece que hai aquí de trasfondo. E bueno, sí, esa vinganza non é unha xustiza, porque non é revisar o que a lei realmente di. E logo, dame moitísima mamá agua que se transmita todo ese tipo de inseguridade, non? Para as persoas que están neste ámbito e que tedes esa inseguridade. Eu vou falar de inseguridade xurídica porque é o meu ámbito, pero o que conleva é precisamente esa autocensura. É o lógico, empezo a cuestionarme que se pode decir que non, e isto si pode resultar moi ofensivo. Entendo que as líneas son máis do que queredes decir e de como expresalo, que quizáis non un temor a este tipo de represións, non? Que eu quero pensar que son
home,
un
temor
máis esporádicos.
Temor, pero, temor, bueno, si entramos en ese temor, eu
é moi perigoso, claro.
Pensaría que volvemos a un 36.
Claro,
a mí pareceríame terrible,
sí,
terrorífico, e non quero pensar en eso.
Claro.
E non quero pensar que a dereita que hoxe temos non é a dereita do 36. Vale. Non quero pensar niso.
Comeza a ser complicado, Carlos, por
claro,
isto que estamos vendo.
Pero tampouco quero pensar
no mesmo tempo, tamén para engadir cousas que do que estáis dicindo, no Carnaval de Cádiz, no Teatro Falla, entraron a rexistrar a todas as comparsas e chirigotas para ver que material levaban para facer os seus tipos. Detiveron un rapaz que facía a parodia da parodia aquí en Ourense,
sí,
por
sí,
ir vestido con a movida unha semana pintada e Gora Alcaeta.
É que ese é o problema da, do que eu digo, da patología da enfermedade democrática. En donde empeza a dar coletazos de intolerancia dun xeito de outro. Dame igual que sea da esquerda ou da dereita. No momento en que hai coletazos de intolerancia, a convivencia democrática desaparece.
La intolerancia de los tolerantes, ¿no?
La intolerancia de los tolerantes.
Que digo un profesor.
Efectivamente. Los que, o sea, ser consecuente con los inconsecuentes.
Efectivamente.
¿Sabes? O sea, que claro, que decías do medo. Es que existe ese medo.
E que entendo que é realmente o que se quere transmitir.
Claro, porque ese medo.
Porque insistimos en que non hai unha base técnica, claro, para xustificar eso.
Por
lo tanto, hai unha base ideolóxica, política, moralizante, unificadora, non sei, impoñendo.
Sí, uniformadora.
Uniformadora,
sí, sí.
Realmente.
Administración do medo para o control social? Pregunto.
Eu iría máis. Por exemplo, no que dis, tomando o que dis, xa non vou ao tema político, vou ao tema de mercado. Por exemplo, a uniformidade dun pueblo é un rebaño manso para certo tipo de economías. O capitalismo atroz, que é moi perigoso, que incluso o Papa, non son religioso, pero incluso o Papa Francisco se definiu claramente en contra del, precisa de povos mansos, de povos uniformados, de povos sin criterio, de povos sin
espírito de crítica, pero tamén te vou dicir unha cousa. Eses povos non hai unha progresión, non hai unha evolución no mercado. Acaban deteriorado o mercado. Os povos máis democráticos e máis libres son os povos máis evolucionados a todos os niveis. Entón, se nos entramos en actitudes dictatoriais onde non podemos expresarnos, porque todo a xente, o tecnócrata, o mide dentro da rendabilidade económica de vender 4 caixas.
Aí está.
Pero é a rentabilidade moral e os valores artísticos, que son precisamente os que fan que non cheguemos a guerras como o de Yugoslavia. Eso. O cousas así. Precisamente porque se perden esos valores artísticos, porque se perde o norte, a crítica intelectual, e se chega á bestia negra, ou, se queres decilo moi religiosamente para eles, o anticristo. Que les fala.
Una especie de Leviatán do humor da farsa.
Entonces, sí, claro, eu non quero entrar en iso, pero non quero entrar nin por un lado nin por outro. Nese, eu quero unha sociedade evolucionada. A nosa conquista está no espacio. Somos unha enfermedade que temos que curar. Entón, esa enfermedade a temos que curar. E a temos que curar con actitudes democráticas e tolerantes. Para tirar pa diante e non ser conquistadores de novo.
Para ir rematando xa, que se nos vai esgotando o tempo, algo que quería tocar, María, se consideras que todo isto que estamos falando, que de ti tocaches o tema do medo, bueno, a xudicatura, o seu traballo e demais, se estamos existindo unha aplicación, unha praxe das últimas reformas do Código Penal, da Lei Mordaza, de todo, de todo esta mente, simplemente se vai engrandando, non?
Sí, efectivamente, eu creo que é unha tendencia que se ven dende hai uns anos, se podemos percibir na rúa, de feito na rúa está máis que constatado, pero precisamente para intentar obxectivar este plantexamento, a min interésame falar do último informe de Amnistía Internacional que veu recentemente. Quero decir, porque logo efectivamente me preocupa moito que se poda transmitir este medo que antes falaba ou se quede esta idea de que hai algún tipo de perigo cando o noso Estado, organismos internacionais, a ONU o ano pasado no seu informe tamén, quero decir, nos está poñendo nunha listaxe na que nos di poñedevos as pilas porque de democracia o xusto estamos tirando máis hacia unha dictadura. Nos está advertindo, se opuxo efectivamente a esa lei mordaza que xa vai nesa línea de restricción e restricción claramente á liberdade de expresión, e efectivamente no Código Penal non pois trouxen que a este ámbito en concreto do tema do terrorismo si asistimos a que foi modificado todos estos artigos, en concretamente son como uns 15 artigos que teñen que ver co tema do terrorismo nas súas diversas variantes, en antecedente, apoloxía ou tal, todas elas foron tocadas nesta última modificación do 2015, introducindo, eu quero decir, nova inseguridade xurídica, porque estamos acostumbrados a que se lexisle sin que sea preciso, a golpe de telediario que se di moitísimas veces, que é a peor forma de lexislar, porque non se pode facer en quente, que facelo a modo, reflexivamente, incluso non nestes últimos 4 anos se saturou a normativa para xenerar ese tipo de inseguridade xurídica, realmente, quero decir, é que o da democracia eu cada vez teño máis dúbidas que vivamos nela, non? Porque veixo efectivamente como se van perdendo determinadas cuestións na forma de facer leis. As leis son de escaso valor. De feito, caen en definición cando interesa. En determinados artigos que permita unha interpretación moito máis arbitraria.
¿No?
Efectivamente, que ese é o risco e o que non se lle pode consentir. E logo, de verdad, que quero volver a insistir en que a Amnistía Internacional, a ONU, de feito, ese último informe do ano pasado, no que fixeron a esa valoración da ONU, realmente... o anterior, este o sexto informe, o quinto, tiñase que ter presentado no 99, presentouse no 2007. Quero dicir, este o xeito no que vamos en España. Pois efectivamente sempre a golpe de sancións por non cumplir, non querer saber. E bueno, efectivamente nos están os organismos internacionais nos están dando uns serios avisos de que estamos indo nunha línea máis dictatorial que democrática. A ver si é posible que a revirtamos e regresemos, pues eso, a poder disfrutar dunha serie de liberdades que considerábamos que están aí e, como ben decía Carlos, hai un momento somos moito menos libres do que, por suposto, pensamos.
Mira, ¿no? Hai unha cousa, estudiei algo de psicoloxía, non rematei, pero hai unha cousa en psicoloxía clínica
que é fundamental para a cura dun enfermo, que é recoñecer a enfermedade. Si en este país non recoñecemos, claro, que hai problemas
graves
de democracia, non vamos a curar.
Claro.
Entón, mentras non
haya ese reconocimiento, diagnóstico aceitado, claro, ¿no?
Si ti ves as televisións, as entrevistas e todo, son todas entrevistas con un pensamento sempre partidista, capcioso. Eso é un flaco favor. E non se dan conta de que eso pode revertir non encima de todo a xente, sino de eles mismos. Poden ser víctimas do seu propio xogo. Entón, eu o teño clarísimo. E nós precisamos de poder ser críticos para que eso non suceda.
Claro.
Porque se nós non podemos, se fan unha lei como a lei Mordaza, claro, para que eu non poda criticar unha lei porque creo que é inxusta, entón apaga e vete cacahuete, como diga. Se acabou.
Non, efectivamente, ademais, porque estamos garantías vendo e que non as hai, claro.
Non hai garantías.
Hai que permitir que existan esas vías de opinión e de
decisión. Pois esa é o pensamiento de moitos artistas, que non hai garantías.
Eso é. Sí. 20 segundos para despedirnos cada un. Con que rematades esta grandísima charla, Carlos?
Pois eu reivindicando a Federico García Lorca.
Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Algún verso en especial?
Solo decir o retablillo de Don Cristóbal.
O retablillo de Don Cristóbal, sí. María.
E eu nada, solo quero rematar pois agradecendo a Carlos a súa labor.
Bueno, eso principal, está en túa casa, ven cando que irás, Carlos.
Efectivamente, e de moitos compañeiros, non? Que facedes esta gran labor educativa e que tanto precisamos.
María, tamén xa sabes onde tes aquí un espacio para vernos a iluminar e tan a facer esta tan boa pedagogía do dereito que faz aí brevemente. Nós xa nos marchamos ata dentro de, creo, 15 días. Despedirme de todos vos con esta pequenina frase que ven a dicir algo así como: sembrado unha pequena semente de rebeldía e determinaredes unha colleita de liberdades. Moi boa tarde, pasade bo fin de semana.
Hay que cumplir su voluntad, porque no hay que permitir que la ciudad recobre el orden, porque el capitalismo caerá y no será tarde, porque dirigentes ven como las calles arden. Es el secreto del acero que contienen los que no lo hacen por dinero. Ellos ven clientes y oyentes, no miento. Les viste su sponsor, a mí me viste el talento. Y yo canto lo que vivo y siento. Es la diferencia con aquellos que hablan de drogas y armamento, con mujeres florero y fajos de dinero. Pero todo es puro atrecho, por dentro están muertos. Porque si yo cojo un arma, no será para lucirla en un videoclip con guarras, sino para enseñarle al pueblo el camino y vengar las muertes de Agulló y de Carlos Palomino. El secreto del acero es el que contienen unos pocos, que no lo hacen por dinero y ven esperanza entre tanto sueño roto. El secreto del acero es de aquellos que huyen de los focos, que lo hacen por puro placer.
Honestidad, disciplina en un mundo de locos.